Preacu vioșiile și preacu cerniciile voastre, excelențele voastre, iubiți credincioși și credincioase, prăznuim astăzi liturgic adormirea Maicii Domnului. Și așa ca în cazul fiecărei adormiri se obișnuiește să se reconstituie viața celui adormit, pentru astăzi m-am gândit să vă aduc în atenția frăților voastre o sinteză sau viața Maicii Domnului în sinteză, pe care am numit-o și care o să apară publicată sub titlul O sinteză pentru omul grăbit. Așadar, dacă intenționați să plecați, cu tot ce se poate ști despre Maica Domnului, v-am pregătit în acest material pe care am să încerc să vi-l redau cu economia de cuvinte specifică acestui moment. Mai întâi aș vrea să fac o precizare, și anume aceea că biografia istorică și teologică a Maicii Domnului cuprinde 5 perioade. De la 1 la 15 ani, de la 15 la 28 de ani, de la 29 la 46 de ani, o perioadă de 18 ani de tăcere, de la 46 la 49 de ani și de la 49 de ani la 60 de ani, când s-a înălțat cu trupul la cer. Haideți să luăm puțin fiecare perioadă în parte. Prima perioadă cuprinde 3 momente importante. Nașterea Mariei din părinții Ioachim și Ana, fiind unicul lor copil. A doua perioadă, a doilea punct important, ducerea ei la templu din Ierusalim. Și aici aș vrea să fac o precizare, cum că este vorba despre templul construit de Zorobabel din porunca profeților Zaharia și Ageu în anul 517 înainte de Hristos, întrucât templul construit de Solomon fusese dărâmat în 587 înainte de Hristos, de Nabucodonosor. Ducerea la templu și încredințarea ei lui Zaharia, ruda sa, tatăl lui Ioan Botezătorul, care s-a ocupat îndeaproape de creșterea, în primul rând, de creșterea ei spirituală. Și cel de-al treilea moment, din prima perioadă, 1-15 ani, este logodirea, atenție, logodirea Mariei la 15 ani de către Zaharia cu dreptul Iosif. Cine era acest drept Iosif? Era un bătrân în vârstă de 80 de ani, văduv, din Nazaret, tâmplar de meserie, binecuvântat de Dumnezeu, din căsătoria Salomei cu Salomeia, cu 7 copii, 4 băieți și 3 fete. Întrucât la 15 ani, cele care erau încredințate templului nu mai puteau să-și continue viața în interiorul templului, a spațiilor afirosite în acest sens de la templu, ea a fost încredințată, ne spune textul, lui Iosif și dintr-un motiv anume, pentru că părinții ei îi murise între timp. A doua perioadă. Deci aș vrea din prima perioadă să rețineți cele trei momente. Nașterea Mariei, ducerea la templu și logodirea cu Iosif. Aș vrea să învățați lecția din clasă și să nu vă mai ocupați de citirea textului acasă. A doua perioadă din viața Maicii Domnului, 15-28 de ani, este indestructibil legată de întruparea Mântuitorului și cuprinde ca evenimente de mare însemnătate. Vi le enumăr și apoi le comentăm puțin. Buna vestire, vizita de 3 luni făcută Elisabetei, rudenia sa, nașterea Domnului, tăierea împrejur a pruncului, ducerea pruncului la templu, închinarea magilor, vedeți, nu după naștere a avut loc închinarea magilor, este foarte important, ci după ce a fost dus la templu, fuga în Egipt, întoarcerea în Nazaret și pelerinajul la Ierusalim. Acestea sunt momentele cele mai importante din perioada 15-28 de ani ai Maicii Domnului. Haideți să luăm fiecare moment în parte și să punem accentul pe ce pare mai interesant. În primul rând aș vrea să fac precizarea cum că buna vestire a fost anunțată de profetul Isaia care zice, și vă citez, haideți să fim puțin atenți, iată fecioara va lua în pântece, atenție, și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Sfântul Evanghelist Matei, asta vă spune Isaia în capitolul 7, versetul 14. Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 1, versetul 18, aduce lămuriri privind momentul și iată ce spune. Maria, mama lui, adică lui Iisus, fiind logodită cu Iosif, atenție, aș vrea acum să vă sporiți atenția. Reiau versetul. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Rețineți, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Și Sfântul Evanghelist Luca vine cu o precizare de o importanță covârșitoare, spunând cum că nu mai se socotea că Iisus este fiul lui Iosif. Capitolul 3, versetul 23. Auziți, iubiți credincioși, doar se socotea, pentru că, în fapt, după cuvântul profetului Mihea, atenție ce spune profetul, obârșia lui Iisus este dintr-un început din zilele veșniciei. Extraordinar! Găsiți la Mihea, capitolul 5, versetul 1. De altfel, lucrul acesta adus în atenția frăților voastre a fost certificat și de Arhanghelul Gabriel la întâlnirea cu Iosif, căruia i-a spus, și vă citez, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Și reține momentul Evanghelistul Matei, capitolul 1, versetul 20. Aici, în ceea ce se spune, avem dovada rostită nu de un om, ci de Îngerul lui Dumnezeu, că zămislirea Maicii Domnului este lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, aș vrea să fac o precizare și cu aceasta să trec la punctul 2 din cea de-a doua etapă, și anume aceea că Iisus nu este copilul lui Iosif, ci doar al Fecioarei Maria. Și Părintele Galeru făcea o precizare cu răsunet până în veșnicie, spunând, și vă citez, este un caz unic în istorie, spunea Părintele Galeru, faptul că un prunc a fost născut dintr-o fecioară fără tată după firea lui omenească, fecioară care și după naștere a rămas fecioară, întruparea Fiului lui Dumnezeu, consumându-se prin economia lui Dumnezeu. Urmează momentul întâlnirii dintre Fecioara Maria și Elisabeta, care zămislise prunc la bătrânețe, fiind în a șasea lună, în Ain Karem, localitate situată la 8 km de Ierusalim și la 130 km de Nazaret, pentru ca împreună, atenție, de ce s-a dus, să guste din bucuriile dăruite fiecăreia potrivit vocației rânduită de Dumnezeu. De remarcat, dacă vă reamintiți textul, este faptul că la întâlnirea cu Logosul întrupat, pruncul Elisabetei Ioan a simțit în glasul Mariei rezonanța glasului Fiului lui Dumnezeu și a săltat în pântecele mamei sale, iar Elisabeta, umplându-se de Duhul Sfânt, a rostit revelator și vă citez, că a fost reținut de evanghelist, iată ce zice, atenție, binecuvântată ești tu între femei, auziți, și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Ce observați, iubiți credincioși? Că Elisabeta, iluminată de Duhul Sfânt, a înțeles taina, cum ne spune Apocalipsa, versetul 1 din capitolul 12, a înțeles taina, citez, femeii înveșmântată cu soarele. Și a numit-o pentru prima dată Maica Domnului, care a devenit intercesoarea noastră a tuturor. Această numire inspirată Elisabetei de Duhul Sfânt va deveni pentru biserică numele consacrat al Fecioarei Maria. Și ne spune textul de la Luca, capitolul 1, versetul 56, cum că Maria a rămas împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, adică până s-au împlinit zilele Elisabetei ca să nască, după care s-a întors la casa ei. La plinirea vremii, un alt punct din cea de-a doua perioadă, Maria, fiind cam de 16 ani, fără să fi cunoscut bărbat, a născut într-o peștere din Betleemul Iudeii, atenție, accentuez zonele cele mai importante, a născut pe cel unul născut. Auziți, pe cel unul născut. Nu așa cum spun sectarii că a mai avut și alți fii. O prostie în mintea lor. Auziți ce spune textul. Pe cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Și actul nașterii Domnului, iubiți credincioși, este considerat unicul act nou sub soare. Cum de altfel consemnează și Vechiul Testament în profețiile lui și Sfântul Ioan Damaschinu în Dogmatica, volumul 3. Unul născut, accentuez, că e foarte important să știți și să rețineți, înseamnă nu numai primul născut, ci și unicul, spune Dumnezeu prin profetul Isaia. Așa zici și frați ai lui Iisus, despre care se face uneori vorbire, nu putea să fie fiii Mariei, căci Iisus este numit întâiul născut, ne spune textul. Ori fiii lui Iosif erau mai mari decât Iisus. Așa ne spune Ioan, care cunoștea foarte bine familia, capitolul 7, versetul 3. La 8 zile, Iisus, purtând în trupul său urma păcatelor noastre, a primit circumcizia sau tăierea împrejur, anticipând prin acest semn taina Sfântului Botez. Iar la 40 de zile, așa cum prevedea legea lui Moise, Maria și Iosif, ne spune textul și vă citez, l-au adus pe prunc la templu din Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, unde au fost întâmpinați de Simeon, un bătrân sătul de zile, căruia Duhul Sfânt îi făgăduise că nu va vedea moartea până ce nu-l va vedea pe Hristos Domnul, pe cel născut din pururea fecioară. La sfârșitul întâlnirii, Simeon, după ce a rostit rugăciunea, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, prin care a confirmat odată în plus că Iisus este răscumpărătorul sau izbăvitorul așteptat, a binecuvântat-o pe Maria, mama lui, zicând, și vă citez, iată, acesta, adică pruncul, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotrivi. Și atenție, și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Sabia adusă în atenție sau în discuție anticipează sfintele pătimiri ale Domnului care au străpuns și îndurerat sufletul Sfintei Fecioare Maria. A urmat închinarea magilor care i-au adus ca daruri aur, smirnă și tămâie. A urmat fuga în Egipt, moment care a fost plasat după închinarea magilor. În Egipt, Maica Domnului, pruncul Iisus și dreptul Iosif au pribegit timp de aproape 3 ani. Moartea lui Irod, facilitând întoarcerea lor în Nazaretul Galilei. Următorul episod cunoscut din viața Maicii Domnului, rețineți că ceea ce fac acum, fac o reconstituire a vieții Maicii Domnului. Pe baza citatelor scripturistice, pe baza tradiției bisericii, a Sfinților Părinți și respectiv pe baza scrierilor apocrife. Deci următorul episod cunoscut din viața Maicii Domnului s-a petrecut pe când Iisus avea 12 ani. Maica Domnului fiind în vârstă de aproximativ 28 de ani. Când împreună cu Iosif s-au dus la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Și ne spune textul că, sfârșindu-se zilele prăznuirii, Pe când se întorceau ei, Iisus a rămas încă 3 zile vorbindu-le celor din templu. Nu s-a reținut în întregime cuvântarea lui Iisus sau discuția lui Iisus din templu. Când Maria și Iosif, ne spune textul, au constatat că Iisus nu i-a urmat în drumul lor spre casă. Auziți, s-au întors îngrijorați la Ierusalim și găsindu-l, l-au întrebat. Haideți să fim puțin atenți. Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Adică de ce nu ne-ai spus că vrei să rămâi? Însă el a zis către ei, atenție, este un moment de o importanță majoră. De ce căutați? De ce mă căutați? Oare nu știați că în cele ale Tatălui meu mi se cade să fiu? Se descopere pentru prima dată ca Dumnezeu. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret. Și auziți ce spune textul. Auziți, mai ales cei tineri, s-au auzit ce spune textul. Textul Scripturii, nu al meu. Auziți ce spune. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Vedeți cum trebuie să fie copiii față de părinți? Supuși. Așa ar trebui. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Oare nu știați că în cele ale Tatălui meu mi se cade să fiu? Le-a reținut evanghelistul Luca în capitolul 2, versetele de la 48 la 49, respectiv 51, iar eu vi le-am redat în sinteză. După acest moment, iubiți credincioși, urmează acea perioadă de 18 ani de tăcere, atât în viața Maicii Domnului, cât și în viața lui Iisus. Sfinții evangeliști înnoadă firul biografic pentru Maica Domnului la nunta din Cana, când Maria, care avea în jur de 46 de ani, a stăruit pentru începutul minunilor și arătarea slavei lui. Pentru Mântuitorul, firul este reluat la botez, urmat de întrăita ispitire și apoi participarea lui la nunta din Cana, după cum ne vorbește Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 2, versetele de la 1 la 18. Ulterior, o găsim pe Maica Domnului în grupul mironosițelor, atenție, care îl urmau pe Iisus și pe ucenicii lui prin cetăți și sate, ascultând cuvântul lui despre cum se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți de ce veniți la biserică? Veniți la biserică, pe de o parte, ca să ascultați Evanghelia, singura noutate din ziua în care participați la Sfânta Liturghie, pe de o parte, iar pe de altă parte, să stați pentru o clipă interiorizați în taina iruptă din împărăția lui Dumnezeu, care este biserica. A sta în biserică nu este o pierdere de timp, așa cum înclină filozofii marxiști contemporani să afirme și în această perioadă de libertate. Vă aduc în atenția fraților voastre un alt moment foarte important din viața Maicii Domnului. Găsim relatat că în Capernaum, pe când Iisus vorbea celor din casă, atenție, fiii și fiicele lui Iosif, numit generic frații și surorile lui Iisus, dar care nu credeau, ne spune textul, în dumnezeirea lui Iisus, ne spune Ioan, capitolul 7, versetul 5, i-au trimis vorba Mântuitorului că îl așteaptă afară împreună cu mama lui. Aș vrea să fac o precizare și aș vrea să o și rețineți. Și anume aceea că în contextul societății iudaice, expresia frații Domnului are un sens mai larg, incluzând dincolo de rudenia de sânge și înrudirea mai îndepărtată, veri, unchi, nepoți. Dar asta ne interesează mai puțin. Ne interesează reacția Mântuitorului la auzul celor spuse, cum că este așteptat de mama și de frații lui. Și auziți ce ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, foarte important. Capitolul 3, versetele de la 33 la 35, vi le redau în sinteză. Iată ce spune el, privind în jur și cunoscând cum gândesc, așa zice și frații lui, care de fapt era un fel de veri primari, a zis, iată mama mea și frații mei, privind în jur, arătând spre mulțime, că tot cel ce face voia lui Dumnezeu, acela este fratele meu și sora mea și mama mea. Deci vedeți, iubiți credincioși, dacă faceți voia lui Dumnezeu, sunteți frați sau suntem frații lui Iisus. De celor care nu fac voia lui Dumnezeu, simplu fapt că sunt rudă de sânge a cuiva cu viață sfântă nu le ajută. Nu putem să fim frați cu Hristos în Duhul Sfânt fără să avem o viață sporită în virtute. Și ne spun Sfinții Părinți Filocalici, de care m-am ocupat ani de nopți, împlinirea poruncilor fiind de preferat înrudirii trupești. Deci poți să fii rudă cu Sfântul Ioan Iacob. Dacă ești un potlogar, nu are nicio treabă lucrul acesta, amănuntul acesta. Legat de sfintele pătimiri ale Domnului, trebuie să spunem că printre fiicele Ierusalimului care l-a însoțit pe Iisus pe drumul crucii, cum ne spune Evanghelistul Luca, în capitolul 23, versetul 28, o întâlnim și pe Maica Domnului. Pe Golgota, spune Evanghelistul, stăteau lângă crucea lui Iisus mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături de ea, adică pe Ioan, a încredințat-o pe mama sa lui Ioan zicând: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și ne spune textul, din acel ceas, ucenicul a luat-o la sine. Ce ne pare interesant, iubiți credincioși? Ne pare foarte interesant un lucru, și anume acela că dacă ar mai fi avut fii și fiice Maica Domnului, n-ar fi fost încredințată unui străin, ci ar fi fost încredințată de Iisus unuia dintre frații sau surorile sale. Ori ea a fost încredințată lui Ioan, ucenicul preferat al lui Iisus, ucenicul care făcea parte din grupul celor trei solicitați în diferite momente ale misiunii sale. Mai mult, Fecioara Maria este numită doar mama lui Iisus. Ori, frații Domnului nu poartă niciodată apelativul de fii Mariei. Tradiția patristică susține că în dimineața învierii, Maica Domnului a fost prima care l-a întâlnit pe Hristos înviat. Nici de cum Maria Magdalena, care atunci când a văzut piatra răsturnată de pe mormânt și pe înger, s-a spăimântat și ne spune textul de la Ioan, capitolul 20, versetul 2, cum că a alergat să-i anunțe pe Simon, Petru și pe Ioan. O altă prezență a Maicii Domnului, împreună cu apostolii, a fost la înălțarea la cer a Domnului, respectiv la sărbătoarea cincizecimii, fiind alături de cei care erau împreună în același loc la frângerea pâinii. După înălțarea la cer a Domnului, Maica sa, ne spune tradiția, a rămas încă 11 ani sufletul comunităților creștine din Ierusalim, Efes și Antiohia, după care s-a întors la Ierusalim, unde s-a săvârșit cu pace, fiind înmormântată, atenție, după toată rânduiala iudaică, în grădina Ghețmani, de unde a fost ridicată cu trupul la cer de Fiul Său, ca împreună cu El să împărățească în veci. Icoana praznicului adormirii surprinde momentul, Mântuitorul purtând sufletul Maicii sale întrupat într-un copil. Dacă vreți să vedeți, una dintre cele mai frumoase icoane ale adormirii Maicii Domnului o puteți vedea în Muzeul Sfintei Mănăstiri, cu sută de domnițele din timpul lui Ștefan cel Mare, Vera cu adormirea Maicii Domnului. De altfel, iubiți credincioși, spun Sfinții Părinți, nu se putea ca Maica Vieții să fie sortită putreziciunii. Taina acestei ridicări la cer a Maicii Domnului a fost descifrată de Apostolul Toma, care prin pronia divină a cerut să fie deschis mormântul. Și când s-a deschis mormântul, intrând în trânsul, a aflat doar sicriul cu acoperământul și brâul de ei, odoare sfinte, care au fost duse ulterior în biserica Vlaherne din Constantinopol. Însă, atât sfârșitul pământesc al Maicii Domnului, cât și pururea fecioria Maicii Domnului, iubiți credincioși, rămân taine ale lui Dumnezeu, încă nerevelate în complexitatea lor minții omenești. Și fiind taine, aș spune împreună cu poetul: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea-mi tainele ce se ascund în flori, în ochi, pe buze, ori în morminte. Iubiți credincioși, am căutat să reconstitui din textele Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți și a scrierilor apocrife viața Maicii Domnului. Am și scris o carte despre Maica Domnului în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. O carte scuturată, așa cum spuneam, și la Mănăstirea Sucevița, de toate pietismele. Dacă o să o reducem pe Maica Domnului la sensibilități dintre acestea accesibile, nu o să înțelegem teologia Maicii Domnului, nu o să înțelegem dimensiunea teologică a icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, care sunt foarte multe pe pământul românesc. Aș începe cu icoana de la Mănăstirea Neamț, icoana de la Mănăstirea Putna, icoana de la Mănăstirea Nicula, icoana de la Mănăstirea Adâmbu și multe alte, Sucevița și multe alte icoane despre care, așa cum spuneam, am scris o carte încă nepublicată. Dar vă promit că dacă mai vin la vreun hram, la Mănăstirea Putna, am să vă vorbesc despre teologia icoanelor cu precădere, despre teologia icoanelor făcătoare de minuni. Țin să-l felicit pe părinte de stareț Melchisedec, în primul rând pentru oftea numeroasă și de foarte bună calitate morală și intelectuală strânsă în jurul sfinției sale, pentru iscusința cu care a organizat și chivernisit mănăstirea, din punct de vedere spiritual, cultural și administrativ. Centrul eparhial de la Suceava nu l-am găsit organizat la nivelul Mănăstirii Putna, cu regret o spun. Pentru bunele relații îl felicit, pe care le cultivă cu frații noștri de dincolo de Prut, și nu în ultimul rând, pentru seriozitatea cu care a organizat sectorul exarhat de la centrul eparhial, numind în ascultările de exarh cultural, arhitect, secretar cultural, pe niște părinți din obștea mănăstirii cu o foarte solidă pregătire, nu doar teologică. Un cuvânt de mulțumire, iubiți credincioși, se cuvine să adresez părinților și fraților din această mănăstire, dincolo de implicarea lor în ascultările rânduite de liderul lor spiritual. Ce aș vrea să le mulțumesc pentru rugăciunile care m-au susținut în alegerea mea în demnitate de arhiepiscop, fiind și eu un fiu al Putnei. Părinților stareți și maicilor stareți, le mulțumesc pentru implicarea jertfelnică în buna chivernisire a mănăstirilor. Și nu în ultimul rând, iubiți credincioși, vreau să vă mulțumesc frăților voastre care sunteți podoaba bisericii, care ne înfrumusețați slujbele cu prezența frăților voastre în duminii și sărbători și care susțineți bisericile și mănăstirile noastre din țară și străinătate, din multul sau puținul vostru, înveșnicindu-vă astfel prin actul creator. Și pentru că tot vorbim aici, sub streașina mănăstirii Putna, ctitoria prin excelență a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, despre înveșnicirea prin actul creator, vă recomand, iubiți credincioși, să nu ratați șansa de a vă număra printre ctitorii Catedralei Mântuirii Neamului. Și fac o precizare, cu răsunet peste veacuri, singura ofrandă serioasă adusă de poporul român lui Dumnezeu în anul centenar. Repet, singura ofrandă serioasă. Celelalte sunt cancanuri. Nu pot să închei cuvântul meu fără ca să mulțumesc corului de tineri care ne-a mângâiat sufletește cu excepționalele partituri. Alexandrei Dan, pentru cele două pricesne, dar și pentru mulțimea trofeelor și premiilor câștigate în cei 15 ani de slujire a cântului popular autentic. Este o onoare pentru Putna, satul Putna, situat și focalizat în jurul mănăstirii Putna. Și bineînțeles, protopsalților care au dat răspunsurile la strană cu maestrie deloc ușor de egalat. Nu pot să închei fără să le mulțumesc părinților după trup, acelor doi părinți pe care astăzi i-am hirotonit, părinților care au contribuit la formarea lor duhovnicească, culturală și intelectuală și celor pe care i-a susținut în demersul lor spre împărăția lui Dumnezeu. Închei, iubiții mei, prin a vă îndemna să împlinim cu toții Testamentul Maicii Domnului sintetizat în cuvintele: faceți orice vă va spune, adică Hristos, prin Evanghelia sa, rostite cu prilejul nunții din Cana Galilei și care rămân un memento peste veacuri. Vă îmbrățișez pe toți deopotrivă. Amin.